This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The Secret Sauce, in partner with Thai Institute of Directors, IOD, present Boardroom Wisdom.
Mr. Nelson, since COVID-19 outbreak, how does it affect to VGI and how do you change?
Yeah. Well, I guess the COVID-19 affect not just us, but also a lot of companies in Thailand. And lucky that we did the transformation 2 years ago. Mm. Okay, so through this transformation, so let's say if we don't do the transformation, if we don't suddenly sell all of home, we'll be dead by now. You know why? Mm-hmm. Everybody's staying in home and you're trying to sell all of home. It's impossible, right? So definitely our all of home business got affected, but our digital advertising and all that, that one actually goes up. And especially logistics. So right, carry their volume also increased 50% over the last 2 years. So, and then for the payment, of course, a lot of more people now starting to use the QR code, Rebit card, because they don't want to touch the cash. So for us, yes, it affects us in the advertising part, both the on the our phone, but we have other subsidiaries that's also helping us to cover that loss as well. So the transformation helped us to diversify our portfolio so that we can ride the wave. Yeah. And to be honest, I think for the out-of-home this year is going to be tough as well.
Yeah, right. Yeah,
because it's not just the out-of-home, the whole advertising, right, got strained, the budget, right? So and yeah, for us, we just have to make sure that we focus on the cash on hand, okay? We make sure that all our employee has a job. It doesn't affect their lifestyle. And this is, you know, what I promised to the shareholder, to make sure that we focus on the cash, okay?
During the COVID time, March, April, May, a lot of things happened, and people stopped going out. Did you have to talk to the board more often because lots of announcement, lots of restriction, curfew, everything? So how did you get the board informed?
Well, for us, yes, we have the official board meeting, let's say every quarter. But to be honest, because all the board members is quite close to us. So whenever I have problems and also need to inform, we just jump into the Zoom or Hangout just to tell the... I think with this kind of extreme situation during the COVID, formality is something that you don't need to really care for the time being, right? You need to get the message and also our change of decision, directions and all that to the shareholders, to the board ASAP, right? So for example, we need to freeze, let's say I need to freeze all the employee payroll, okay? That decision only made within 1 or 2 days, right? Because we want to make sure that we freeze it so that we don't need to cut anybody, right? So, and we don't know how long the COVID will last at the time when it was in March. So that's how we communicate is we go direct to, I talk to Pima Lu, I talk to Kunkiri and some of the board members, hey, this is my suggestions, you know, we can call up a paper board meeting just to approve that. But for us, we communicate very closely, let's say almost every week, every week during the crisis.
คือบอร์ดเองก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนมันไม่ใช่เพราะแค่แบบมีเทศกาลกระเทือนเยอะนะ
ฮะ
คุณเปลี่ยน work from home อย่างเงี้ยใช่ไหม transportation ลดลงรายได้เขาลดลงเขารู้ทุกคนก็รู้ว่ามันมีเอฟเฟกต์หมดเพียงแต่พยายามมองว่าถ้านั้นถ้าเรากระทบเนี่ยเรามีอะไรบ้างไหมที่เราไปในทิศทางที่ดีก็อย่างที่เนลสันเขาพูดก็คือโลจิสติกมันโตเนื่องจากมีการซื้อของผ่านออนไลน์เยอะขึ้นก็จ่ายเงินผ่านและบิตไลน์เพย์อยู่แล้วถูกไหมมันก็โตขึ้นมาเรื่อยแล้วจิตสิ่งมันก็โตมหาศาลเขาเข้าไปได้ดีเพราะฉะนั้นผมว่าในสิ่งที่เขาทำตั้งแต่แรกใน O2O เนี่ยมันเป็นโซลูชันที่ถูกต้องอยู่แล้ว
ครับ
นะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้ามันบาลานซ์ได้มากกว่านี้จะที่จะเป็น65-35มันอีกมันก็มีเดียสักครึ่งนึงก็มีจะต้องมีอยู
่ลดลงครึ่งนึง
ครึ่งนึงก็จะเป็นเรื่องของออนไลน์เลย
ครับ
ถ้ามันสองขาได้กันนั้นมันเป็นคือผมอยากทำมาผมทำให้ผมทำไม่ได้ผมคิดว่าเขาทำได้ผมดีใจไง
ครับ
เพราะว่ายังไงสำหรับผมเนี่ยวิจัยก็เป็นลูกอ
่
ะมันเวลาเราปั้นมาเห็นว่ามันมาโตถึงระดับหนึ่งแล้วมันกำลังจะเป็นพระเอกให้มันหล่อนะครับถ้ามาทำให้มันหล่อขึ้นมันก็โอเคไงผมก็รู้สึกว่าผมแฮปปี้อ่ะ
ครับ
ผมรู้สึกอย่างนั้นเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากที่ว่าเฮ้ยไปคุยกับบอร์ดอย่างนั้นไม่ต้องเลยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเอฟเฟกต์หมดเพียงแต่ว่าเวลาไปคุยกับบอร์ดก็จะแก้ยังไง
ครับ
พอฟังแล้ว บอลก็มีความสบายใจขึ้นตั้งเยอะ
ๆครับ Mr. Nelson as you said about recovery plan and then focus on the long term strategies do you need to change your strategy from now on I mean you have to do you have to focus on online to strengthening about the payment or
no, actually for the past 2 months we actually focus on our own existing product on the our phone you know why because there's a lot of fat you can cut out okay to make it the operation or even the product the pricing more efficient so actually during COVID we did a new strategy on our phone strategy right because once we also combine with plan B there's some location is duplicate you know some of the best location maybe from static to digital actually now we have time to actually review and do all that so for the our home it's good and then as I said we are very focusing in building our tech platform on the advertising the ad tech platform so the DMP you know the DSP SSP and all that so actually for the past 2 months we have been very busy in terms of doing the programming and all that to build up the tech platform so I always tell the shareholders or even my friends right when the whole world is falling you fall with them that's fine right but when it comes to rebound you make sure that you bounce high yeah. okay. so that is the mission for VGI is we are preparing you know when it comes back we make sure that we bounce higher than anybody
for VGI right now you have both offline and online right and in some situation like COVID offline is not good but online is good is there something that because of your online it makes your offline better because you know you know information about your consumer better
definitely.
Helps your offline become more efficient
definitely so you're right so when how the online will help offline is that okay for the online we also collect a lot of data right so we collect of data through payment logistics and also on all our online advertising right so And then, with all the data, we have insight with all our how many people bypass this billboard, right? So we have insight on what's the demographic that bypass this billboard, so we can recommend to to the brand on the next campaign where to buy. So if you are focusing on, let's say, Japanese housewife, you know, before, or you just buy network. Right, off our phone. But now we say, hey, don't buy. You just buy Tonlaw or whatever because we have the data to support
that. More focus.
More focus. So this is how it helps hand in hand, right? So right now when we do advertising, we don't just tell people, hey, just buy network. No, it's not. We study the brief of the campaign. Then we tell them that, okay, online, we will help you to build up this audience demographic so that we also help you to target this advertising into Facebook or Google or YouTube. At the same time, I know this audience will bypass which billboard. So you buy all these big billboards so that when people is on the consumer journey, when they go home, go to work, they see the ad on the right. billboard, and then when they go home and play with Facebook and IG and all that, they also see the same ad.
So this is
what we have done. So I think it's very effective.
That's why you call yourself as a pioneer solutions for tomorrow.
Correct.
You just reinvent this motto, I think the last year. So in your way, what is the next normal or the new normal of the advertising landscape?
I mean, if you read a lot of articles right now, so right now in Thailand, right, so almost 80-90% of the online budget goes to Facebook and Google and all that. But I think the next norm will be going to the e-commerce. So e-commerce, let's say Amazon. So if you read an article earlier, there's a $500 billion undervalue valuation of Amazon coming from advertising because if you are already accustomed to a e-commerce platform, right, to do all your buying and all that, it's pretty obvious that the advertiser will target the ad to you through that e-commerce platform. So I think the next big wave will coming out. So before it was the social platform, which is Facebook, IG and all that, I think the next big advertising budget will be going into EC. So this is something that we also plan of working with different EC in Thailand to see how we can help to monetize some of the traffic.
How did you learn about all this cutting edge, like Google?
yes. Google. No, it's not just Google, but also I have some friends also in this business in US. So and also I joined a organization called YPO, mm-hmm. okay. the Young President Organization. Okay. So from there, I learned a lot from different people and all that.
Right. Khun Marut, I know that the combination of your board is very good and is in line with your business strategy. Yeah. But things are dynamic right now. If VGI has to select a new board member, one more, mm-hmm. what background does it need?
I think from marketing, I just need a board to support him. I just need a board who has the knowledge about the marketing. อยากได้พวกเรื่องการตลาดเรื่องมีความรู้ความเข้าใจถึงโลกที่มันจะต้องเปลี่ยนไปที่มันจะต้องนั่นอันนี้เป็นเรื่องของการคาดการณ
์
อยากได้อย่างนั้นมากกว่าให้มันคือช่วยเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของวิศวกรรมเนี่ยเรามีเยอะละนะครับบัญชีก็มีสักคนสองคน
คุณมารุจะ said that if there could be a new board member in future
yeah.
He needs marketing experience. What about you? What do you need?
No, I agree. I mean, but the marketing is they have to understand both online and offline, and also yeah. have the tech background as well. I think this is very important as well. So even for VGI, right? Right now we are also coming up with what we call the incubation plan for the next management. So mm-hmm. let's say, because for a listed company CEO, especially in this kind of mm-hmm. industry, the CEO or the top management may be changed every 5 to 7 years. Mm-hmm. Okay, and this I think is a must, right? Because the technology evolves so fast. So even for our management, we also have the incubation list of you know who we're going to incubate to become the next level of VGI management. So we make sure that they're connected to the agency, relationship-wise they're good, you know, they understand the technology, they have experience with Rabbit, with Carrier and all that. So these are all the things that we are preparing as well.
Mm. Yeah. So Mr. Nielsen, what are the biggest challenges for VGI?
I think for short term, definitely is how to handle the COVID situation. Okay. For long term, I think the biggest challenge is how we can grow outside Thailand.
Mm.
So my view is that we want to make VGI at least a regional company. Mm. Okay. So that's why we already started some business in Indonesia and Malaysia, and that will be our next focus. Because you know, to be honest. Thailand, you know, the population is only not that big, right? 40, mm-hmm. 50 million. But if you want to have create a online platform that can target more than 200, 300 million audience, and it have a regional play, so we must go outside Thailand. So for us, is COVID short term and regional in the long term.
So that is a challenge for the business.
Yeah.
What about you as a CEO, personal challenge? What is it like to be CEO and what is the hardest thing as of becoming a CEO?
I think for me, the challenge is my pasatai may die. I think this is my handicap. Although I've been here for more than 10 years, my language skill is always not good. So I think the language is one of the challenges because I mean, day to day, there's no problem, right? But sometimes when I need to, go to the government and all that, they speak Thai, and that one is quite difficult to understand. So I think language is one of my big challenge. Mm. And second challenge, I reckon, is when you expand the business bigger, right? And the people that report to you becomes more.
Yeah.
So that's my challenge. Because I always think that, you know, you only can manage 7 things or 7 people at the same time.
Yeah.
But right now I'm more than 7 people that I'm managing, right? So I think it's my time management also needs to enhance a little bit based on how I can manage more business, but with a fewer people.
Yeah.
I think this is, or else I would just lose focus, right? Mm. So I think this is my challenge.
Is culture a challenge to you because the company is growing so fast?
Yeah.
And it's like a sports car.
Right.
You drive very fast, so you have to have the driver that understand the risk.
Yeah.
So is this something that in a board, มันมีการคุยกันไหมครับว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราเนี่ย
มันคือเรามีโค้ชอยู่อันหนึ่งที่เป็นเชิง culture ซึ่งผมวางไว้นะฮะแล้วก็เวลาคุยเนี่ยผมยังใช่อยู่เราเรียกว่าถ้าเราต้องการจะมีคนที่จะเข้ามาอยู่ในวิจัยเข้ามาในองค์กรเราจะเข้ามาพัฒนาองค์กรกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น business type แบบไหนที่เนลสันก็จะต้องทำจะเป็นเรื่องของไปออนไลน์ไปขยายตัวไประดับโลกต่างๆนะครับสิ่งที่เคยตั้งมาแล้วคุยไว้เป็น หลายปีก่อนที่ถึงมาเนี่ยผมเรียกว่าวิจัยฮาร์ทวิจัยฮาร์ทฮาร์ทเฮลฟูลอินเนอร์เจติกอะแดปทีฟรีไลเบิลแอนด์ทีมเวิร์คเพราะฉะนั้นถ้าคนจะเข้ามาวิจัยคุณมี5อย่างนี้โอเคถ้าดู HR ก็จะรู้อยู่ในใจเขาว่าอันนี้เป็นอะไรที่มันไม่ควรจะเปลี่ยนเพราะถ้าทำเราจะได้คนตรงนี้เพราะเนื่องจะได้คนที่ค่อนข้างที่จะเสียสละต่อองค์กรเพราะมีไอเดียตรงนี้และนั่นมันหมายถึงว่าเทิร์นโอเวอร์ของคนนี้จะน้อยมากด้วยนะครับเราจะได้คนประเภทเดียวกันที่ทำให้เราเพราะนั้นเวลาที่เราพูดอะไรเนี่ยเหมือนกับว่า CEO ขอเนี่ยเอ๊ะขออย่างงี้ปุ๊บบางคนก็โอเคคำเดียวทำเลยบางทีไม่ต้องมองเหตุผลกันลึกซึ้งเพราะคุณมีอันนี้อยู่อันนี้สำคัญ
ครับในแง่ของคนที่เริ่มต้นมาแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็ต้องสร้าง culture ตลอดคนเข้ามาใหม่แล้วก็เติบโตตลอดเนี่ยในการบริหารจัดการของบอร์ดเองกับทีมแมเนจเมนต์เองเนี่ยในอนาคตคิดว่ามีอะไรที่กังวลเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าเราก็ยังทำงานกันลักษณะแบบนี้ยัง
ไม่มีฮะผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปตามสภาพในอย่างที่บอกว่าเป็นไดนามิกเวิลด์แล้วมันเดเวลอปไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจ understanding ระหว่างทีม understanding ทุกคนและเมื่อมีความเข้าใจกันแล้วก็อย่างที่ผมบอกเรามีว่าทำให้ตัวฮาร์ดเป็นตัวที่รันอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยใครเข้ามาว่าจะกลมกลืนไปกับระบบแบบนี้คนที่รู้สึกขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นอยู่เขาจะลาออกไปเองไม่ใช่ไม่มีนะมีเขาเข้ามาแล้วก็จะทำตัวแปลกแยกทุกคนก็รู้สึกว่าทำไมยุบแปลกแยกอย่างนี้วะแล้วอยู่ได้ไม่กี่เดือนเขาก็ไปเขาถือว่าฉันทำงานเสร็จแล้วฉันอยู่จะไม่อยู่กับใครล่ะทุกคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกวะทุกคนยังทำอีกเขาก็จะทำไมต้องไปทำไม่ใช่ของฉันไม่ใช่งานเราแต่ละคนมาช่วยกันหมดอ่ะคุณแปลกไหมล่ะ
คุณ
โดเดอยู่คนเดียวเนี่ยมันแปลกปะถูกไหมแล้วไปถึงก็บอกเฮ้ยคุณเขาต้องไปทำนี่มาเอาขี้เกียจอยู่เฉยดีกว่าเฮ้ยคนอื่นเขาก็ตื่นร้อนทำกันหมดไม่มีใครทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่งานคุณทุกคนทำคนนั้นเขาเดือดร้อนพ่อเขาเกิดตายกันทันหันมาให้ลูกเมียเราไปช่วยกันนี่คือน้ำใจที่มันมีอยู่ในนี
้
นะผมถึงเรียกวิจัยแล้วมันทุกคนมันทำหมดมันเป็นตั้งแต่ข้างบนจนยันลงมาข้างล่าง
แล้วคุณสมบัติของบอร์ดคุณสมบัติของกรรมการที่จะตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตมันต้องเพิ่มเติมอะไรไหมครับ
ผมว่าจริงๆแล้วเบสมันไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรนะครับมันต้องอยู่ในแวดวงนี้แหละปัญหาอย่างที่ผมอย่างประเด็นเดียวที่ผมบอกคือ understanding เพราะฉะนั้นอย่างใหม่สมมติที่ถามว่าบอร์ดอยากจะได้อะไรถ้าเกิดเพิ่มผมอยากได้คนที่เข้าใจ marketing ในเรื่องของออนไลน์ออฟไลน์มากขึ้นเพื่อจะเข้ามาช่วยมองให้ทะลุปลุกโผล่มากขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่เพราะต้องยอมรับว่าบอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่มีอายุเมื่อมีอายุทุกคนจะเป็นอนาล็อกแมนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจโลกไดนามิกเนี่ยน้อยกว่าอย่างพอดีเราโตมาจากสายโฆษณาเราจะเข้าใจมากกว่าแล้วเราอยากได้คนที่ทั้งที่ค่อนข้างที่จะมีไอเดียทางด้านเทิร์ฟกับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเยอะการที่ได้คนที่คิดได้เดี๋ยวเมื่อมาร์เก็ตติ้งมากๆเนี่ยเขาจะมีความเขาเรียกความไดนามิกสูงนะครับเมื่อสูงปั๊บเนี่ยจะช่วยผลักดันให้บอร์ดคนอื่นเนี่ยเข้าใจภาพรวมไปด้วยกันด้วย
ครับ
นอกจากเอาผมแล้วออนไลน์มันเข้าไปเสียบหมดคุณจะทำยังไงที่จะยิงออนไลน์เข้าไปในออฟไลน์อันนั้น
อินทิเกรตกันให้ด้วย
ทำยังไงซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะแยะพี่จะมันต้องมีคนที่มันเป็นไดนามิกและเข้าใจเบสของพวกนั้นที่ไปลงไปดุลทับเนี่ยเป็นเรื่องของเอนจิเนียริ่งเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นส่วนใหญ่เบสแต่ทำยังไงที่คนที่จะเข้าไปดิกมันออกมาเนี่ยแล้วก็มาเป็นทำเป็นออนไลน์ได้ก็มีเด็กเก่งๆคนหนึ่งที่เคยมานั่งคุยกันแล้วก็เวลาผมชอบคำพูดเขาคำหนึ่งที่บอกว่าพี่เรามาดูกันเนี้ยเราเอาอากาศมาทำเป็นเงินดีกว่าแล้วบอกเฮ้ยมึงพูดคำนี้ชอบมากเลยทำยังไงวะกูคิดกูก็คิดอย่างก็ทำอย่างก็ต้องทำอย่างนี้ดึงนี่ออกมาปั๊บหาข้อมูลแบบนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ออกมาดึงออกมาอย่างนี้ data ออกมาแบบนี้แล้วไปขายเราบอกอย่างเงี้ยอยากได้คนคิดแบบเนี้ยกูคิดไม่เป็นอ่ะกูอยากได
้เงินอากาศเป็นเงินให้ได
้อย่างเงี้ยมันเพราะมันออนไลน์ไงถูกไหม
ขอถามบทบาทของ VGI กับสังคมหน่อยได้ไหมครับว่าสังคมก็วันนี้กลายเป็นสเตคโฮลเดอร์ที่สำคัญนะครับไม่แพ้ลูกค้านะครับแล้วก็ไม่แพ้ผู้ถือหุ้นเราในฐานะที่เป็นบอร์ดเนี่ยกับตัว VGI เองเนี่ยโจทย์ของการที่เราจะร่วมอยู่ร่วมเจริญกับสังคมเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็บทบาทของบอร์ดเนี่ยในการช่วยแมเนจเมนต์ตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรครับ
คือผมมองผมว่าเรามองอย่างเงี้ยนะครับว่าที่เราทำธุรกิจเนี่ยเรามองว่าเรามีอะไรที่จะตอบรับคือให้สังคมได้ในตัว ราไม่พูดถึงเรื่องของการที่ไปบริจาคเงินอันนั้นมันเบสิกที่ต้องทำที่ต้องทำอะไรต้องทำก็เป็นอยู่แล้วแต่ดูว่าในสภาพแวดล้อมที่เราเป็นอยู่เนี่ยอย่างเราเป็นเนี่ยอะไรที่เราสามารถจะตอบโจทย์กลับไปได
้
ผมมีในช่วงที่ผมทำผมเคยเปลี่ยนไอ้เนี่ยไอ้หลอดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นไฟ LED ทั้งหมดยอมเสียเงินเป็นอยากจะบอกว่าเป็นล้านคือเปลี่ยนทั้งระบบการที่เปลี่ยนอันนี้ปั๊บเนี่ยผมถือว่าหนึ่งเราประหยัดไฟถ้าคุณมองง่ายๆมันเหมือนว่าเฮ้ยมันก็เข้าตัวนี่อยู่เซฟอ่ะอยู่จ่ายไปเป็นล้านแต่อยู่ก็เซฟอ่ะลองเทอมถูกแต่ประหยัดพลังงานปะล่ะ
ม
ันทำให้สังคมดีขึ้นไห
ม
สภาพแวดล้อมดีขึ้นไห
ม
โอเคมันไม่จ้ามันไม่บาดตาอันนี้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของสังคมเรามีป้ายโฆษณาค่อนข้างเยอะซึ่งมันเป็นไวนิลจะเห็นมันเป็นผ้านึกออกใช่ไห
ม
เรามีลูกค้าเก็บมาอยู่ที่เราหลายลูกค้าไม่เอาคืนถ้าลูกค้าเอาคืนเราก็ส่งคืนไปไม่เอาคืนจะเก็บส่วนใหญ่ถ้าไม่เอาคืนมันก็จะเก็บอยู่ที่เราเดียวค่อนข้างเยอะนะครับเราเอานี้ไปทำประโยชน์อะไรได้ไหมคุณเอาไปปูเป็นผ้าพื้นสำหรับที่จะทำบ่อเลี้ยงปลาเพื่อให้น้ำมันไม่ซึ
ม
ได้คุณเอาไปกันแดดกันฝนได้คุณเอาไปห่อศพสึนามิได
้
เราบริจาคสิ่งนี้ไปต่อสิ่งนี้มาเนี่ยมหาศาลเลยเราไปลงไปช่วยเขาอะไรที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้จากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราทำเพื่ออันนี้เราทำนะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของกิจกรรมของพนักงานซึ่งเราไปซัพพอร์ตเขาว่ามีเด็กขึ้นที่บริษัทเราเนี่ยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดขึ้นไปชอบพวกชอบเที่ยวภูเขาเลยเนี่ยแล้วก็ไปเจอพวกกะเหรี่ยงปากกากยอข้างบนนะครับที่ม่อนกระทิงมั้งแล้วก็ไปดูไอเด็กพวกนี้ก็บอกว่าไปถามเขาว่าไอเนี่ยคล้ายๆเพิงเล้าไก่เนี่ยมันคืออะไรเขาบอกอ๋อนี่คือโรงเรียนโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการครูไปอยู่ที่นั่น 2-3 คนจากกระทรวงถามว่าช่วยกันได้บ้างไห
ม
เด็กกลับมานั่งคุยเขาจะรวบรวมเงินกันเองเพื่อไปสร้างโรงเรียนแล้วก็ซัพพอร์ตเลยบอกเฮ้ยอยู่ทำเป็นโปรเจกต์ไปเลยดีกว่า1วัน100ยิ้
ม
ทำอะไรได้เป็นประโยชน์สังคมแล้วอยู่ไปคิดขึ้นมาบริษัทซัพพอร์ตอันนี้ก็คือคืนสู่สังคมโดยพนักงานเป็นคนออริจินัลขึ้นมาไม่จำเป็นต้องเราคือผมไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเพราะว่ากูสั่งเราไว้แล้วถึงทำมาทำยังไงให้ที่เราจะไปดึงศักยภาพเขาออกมาได
้
นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ที่โอเคอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่คุณคิดขึ้นได้คุณทำขึ้นมาแล้วเป็นประโยชน์ต่อภาพรว
ม
เราให้รางวัล
โอเค
นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทำอยู่เพราะว่าเนี่ยเส้นเขาก็ทำต่ออยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ผ่านทางด้านเอชอาร์นะครับ
We talk about sustainability.
Yeah.
So as a CEO, how do you contribute to our society?
I think for VGI, for the last few years, we have been trying to create a environment right within the company that we want to attract the best talent, okay, to come and work for us, and I want them to feel proud.To be working for VGI, and just like BTS, right? BTS, I think regionally, people know the BTS brand because of the SkyTrain. So it's also our mission to make sure that you know regionally, one day people will know VGI, like as a O2O solution in the region. So with that mindset, right? We want to attract the best people, and how we can put more training into. Because I tell you, there's a lot of smart kids in Thailand, a lot, right? And it's just a matter of how we can, you know, work with them to make sure that they are exposed into, you know, other countries' experience and all that, so that we can rotate them around and then bring the best back to Thailand. I think this one is very important. To me is to nurture the talent in Thailand, okay? To make sure that one day, I always tell my staff, right, if you can find a better place to work other than VGI, go ahead. Please go ahead, right? But for VGI, right, we always try to have exciting project. You know, our hierarchy is very flat, and you know, compared to some traditional Thai company, the hierarchy is very deep. We are very flat, okay? And that's how we can. I think it's incubating the talent.
Kun Nielsen, if you can, if tomorrow you have a chance to reconstruct VGI again from scratch, from zero.
Yeah.
Is it going to be the same as what you have today?
I think definitely. I think the previous management has done a very good job to build a out-of-home platform so that we have a base to work with.
Mm-hmm.
Because it's very difficult to to do a startup, as I said before, right? Without a base, right? It's very difficult to, you know, the unicorn rate, right? Mm-hmm. I mean, globally, it's less than 1%,
mm-hmm.
right? So yeah, so your question is, what would I do, right? If start from zero again? Mm-hmm. Well, I wouldn't like start from zero again. Definitely, yeah. you know what they have built, you know, give to us, and we make it more bigger and prosper. I think this is very important.
ทำต้นไม้ใหญ่แล้วเขาก็มาพรวนดินใส่ปุ๋ยให้มันใหญ่โตไปทำ
ค
ุณ back to stage one
คุณมารุตล่ะครับอนาคตคิดว่าตัวชี้วัดความสำเร็จของบริษัทของ VGI หรือของบอร์ดที่มอบให้กับทีมแมเนจเมนต์เองเนี่ยอะไรที่จะเป็นบอร์ดบริษัทเรา
ผมมองในเรื่องของธุรกิจในภาพรวมมากกว่าผมอยากคือถามผมเลยนะผมอยากให้เราเป็น Facebook
แบบว่าอะไร
ดีกว่าคือเรียนสั้นเขาอยากจะไปใช่ไหมจะซีวัตโกโกลบอลใช่ไหมจะก่อนซีวัตโกรีเจนแนลไอวัตต์มีมอร์มีโกลบอลวีก็จะมีไลค์กูเกิลวีก็จะมีไลค์อเมซอนวีก็จะมีไลค์เฟซบุ๊กWhy not that? ใช่ไหม That's how I can do it.
Okay.
I think beyond. ใช่ไหม
So I'm trying
to support you.
New mandate. คำถามลักษณะเดียวกัน So Nelson,
yes.
How did you get evaluated by the board? How? What did they evaluate on you?
Evaluate in terms of
performance.
Performance. Well.It's pretty obvious, right? It's the bottom line growth, earnings per shares growth, dividend growth, everything growth. But I think my board quite understand the risk and the situation, so they won't squeeze the management too hard, not like other board that I've been on. This board is reasonable, to be honest, right? They want the growth, but they also understand the risk that I'm taking. There's no business that you don't take risk without having any growth, right? So they understand the risk. So let's say if one time I didn't do well, I think they will understand. They will understand.
Okay.
Yeah. So the way they evaluate me is we have the financial KPI, of course, right?
Sure.
You know, the EPS, earning per shares, growth, you know, the bottom line growth, the gearing and all that.
Yeah.
But also more important is the business KPI.
Yeah.
So business KPI, you know, because under VGI we have almost 30 subsidiaries. Not every company is profit center. Some of it is cost center. But the cost center is the one who build the fundamental. So we invest to build the data. That unit for sure is lose money. But it benefits to the other BU. So this one I have to communicate very well to the board so that they understand that, hey, how come this company is losing money and blah, blah, blah. But we tell them that, hey, this is a cost center for the base growth. And these are the profit center that get from the cost center, right?
But evaluating a CEO on the hard side, which is the...Profitability is not difficult.
Yeah.
What about the soft side of how CEO can lead the company to sustainability? How CEO contribute to
make satisfaction? คือเขามี KPI หลายตัวบอกงี้ดีกว่าคือเรามีกระบวนการเขาเรียกว่าคณะกรรมการ NRC ซึ่งเราจะดูนะสิ่งที่เราดูอยู่ก็มีดูอยู่สองคนก็คือเราดูExcom Chairman นะครับซึ่งก็คือคุณกวินและคนหนึ่งก็คือ CEO ก็คือเขามันจะมี KPI ของทั้งสองท่านออกมานะครับตัวเลขเป็นส่วนหนึ่งละต้องมีแน่ๆอยู่ละที่เหลืออยู่เป็นเรื่องของ customer satisfaction เป็นเรื่องของอะไรนะเป็นพวกของ employee นะครับเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องการพัฒนาการเรื่องคือมันจะมีเยอะแยะ
ก็คือ
จะไม่ได้มันเยอะมากนะครับเราดูแล้วตลาดเราก็มาเวทแล้วก็มาเวทนะครับหลังจากที่เวทปั๊บก็จะมองว่าโอเคจะตกอยู่แค่ไหนอย่างไร
อ
ันนี้เขาสอบได้สอบตกอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้มีอยู่ทำเป็นเรื่องเป็นราว
ก็คือมีในทุกด้าน
ทุกมิติ
ครอบคลุม
ทั้ง
การเงินและไม่ใช่การ
เงินเขาอาจจะจำไม่ค่อยได้แต่ว่าทำเสร็จแล้วว่าอยู่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะให้เขาดูว่าไอ้จะเวทอยู่แบบนี้นะอยู่โอเคป่ะตามน้ำหนักที่เวทไปแบบนี
้
นะซึ่งใหญ่ๆเขาจะบอกมัดมือชกไหมไม่นะแต่เขาก็จะบอกแล้วว่าโอเคโอเคก็ไอเดนซีก็เป็นคนดูนะแต่ละปีจะมีนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เราเพิ่งทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเริ่มตั้งต้นแล้วก็เป็นเบสสำหรับที่จะมาทำปีนี้จะทำอีกแล้วก็อินเด็กซ์มาเทียบคือพอเริ่มทำไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นชัดเองว่าสิ่งที่เขาทำนี่ได้หรือไม่ได
้
อย่างปีนี้มันมีเรื่องของโควิดเข้ามาแล้วคงต้องเอาเนี้ยมาเวทเขามหาศาลเพราะอยู่ๆยอดขายหายไป 20-30% อันนี้มัน normal ต้องยอมรับนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องแฟร์เขาด้วยเพราะฉะนั้นไม่งั้นKPIเขาก็ตายอย่าง
ครับ As คุณบอย mentioned about you have to balance profitand sustainability. So, in your view, what are the CEO skills or CEO mindsets for the future? What is the most important skills?
The most important skills, I think, is
know how to innovate, that's number one, right? Mm-hmm. And also I think the soft skills, especially in our industry, is quite important, mm-hmm. that when you deal with the brand, the agency and all that, I think this is very important. But the last thing is, to me, is also the management skills. Yep. How can you have the best people to work for you? I mean, this is mm-hmm. very important. I mean, this is like applied to global, it's not just Thailand, right? And with this free, you know, to be a CEO that can do, let's say, 5 billion US company, I think these are, also the vision has to be very clear. So the vision has to be very clear that when you communicate to the staff, this is our end goal. When you communicate to the board, right, this is what we are trying to achieve, right? And also communicate, as I said, the risk. Risk is always there, mm-hmm. okay? With that, I think with a strong vision-minded, okay, and a CEO, I think this is also it's the most important
นี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการพูดคุยกับ VGI ซึ่งต้องบอกว่าเราเห็นวิธีการคิดตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมีคีย์เวิร์ดสำคัญๆไม่ว่าจะมันต้องมี engagement นะครับเข้าใจลูกค้า
understand
การใช้ data ใช่แล้วก็สำคัญสุดคือ understanding สร้างความเข้าใจระหว่างบอร์ดแล้วก็ CEO ผมคิดว่าอนาคตนะครับของรูปแบบการทำงานกับบอร์ดกับ CEOน่าสนใจแล้ว VGI น่าจะเป็นหนึ่งในบทเรียนให้กับทุกท่านได้วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณมารุตแล้วก็ thank you Mr. Nelson
thank you very much
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณพี่บอยด้วยครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณพี
่ and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ